ส่วนมากล้อไปตามฝั่งในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบ่วงมาแล้วจักถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากคำว่าถึงฝั่งหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกข์มากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกข์เจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกข์เพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงรีบว่าอามิตรสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีอยู่สุขที่เจือด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องล่อเหยื่อสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกลางเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกางหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกางและตายไปในเพราะกางในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาคร่าไปเสียอีกความที่ยังไม่ทันอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีกไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามภูมิกามนั่นเองท่านเรียกว่ามัจจุทายะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากยิ่งคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวบรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แล้วจัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนยังรุ่งได้เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วคล้องอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนพูดถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิเทศนาตรัสพระคาถาว่า อัปปกาเตมนุสเสสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น